Heldur ekki að það hafi verið töluvert almennt að trúa á huldufólk?
Jú, það held ég.
Já.
Þær voru heldur trúaðar á huldufólk sem maður frá Ameríku.
Jæja, sem voru hjá þér um daginn.
Ég hef aldrei efast það, sagði eldri kona, að það er til huldufólk.
Já.
Ég hef svo margoft rétti mig á það.
Já.
Það var dálítið skrítið að ég man nú ekki núna hver hefur verið að safna í Vestur-Íslendingum. Safna bók í... Hver er það sem er að safna? Hefur safna núna?
Já, ég veit. Átti ekki að vera huldufólk einhvers staðar í borgum þarna í Garði?
Jú, Garðsborginni.
Já.
Aldrei sá ég neitt þar.
Nei, en það hafa verið til sögur, var það ekki?
Það var ekki mikið. Það var ekki mikið huldufólksögur, en það var sagt að þetta væri huldufólkskirkja.
Já.
Þarna verið komið saman á sunnudögum.
Já, heldurðu að fólk hafi sagt börnunum huldufólksögur?
Það held ég ekki. Ég held að þeim hafi ekki verið sagt það.
Nei, en það hefur kannski sagt hvort öðru.
Já, það er svo mikið það að þær voru sagðar huldufólksögur. Bæði draumar og fyrirgjöfnir, það var skjótast.